Gepleýär azy atlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu güni 2020-nji ýylyň 18-nji iýuny, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Hatay kampaniýasynyň Türkmenistandaky işgärleri 2 aý ara kesmeden soň aýlyklaryny dollarda aldylar. Watan käreneçleriň minnetdarlygyny aýdýar, gazançlaryny agdamaýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Kırgızistan'ın prokurorları tanımal cinayet yol başçısı Aziz Batukeyev'in 2013-cü yılda bir kanun boşodulmağı sebepli geçirilen kaziyet işine önkü prezident Almazbek Atambayev'in 15 yıl möhlet bilen azatlıktan mahrum edilmeğini sorudular. Şelede prokurorlar 16-cı yılının 1-ci mayı etrap kaziyetinden Atambayev'in ehli devlet tıylıklarının mahrum edilmeğini hem de onun emlakının konfiskasiya edilmeğini sorudular. Atambayev'in aklı uçusu Zamir Joshov Azatlık Radyosu'na verin intervjusunda suudun hükümünün 18-nji ýylyna ýylan edilmegine garaşylýanyny ony aýtdy. 2013-nji ýylda duýdansyz türmeden boşadylan Batukaýew destini ýurdu terk edip Russiýa baryptdy. Oňa gyrgyz kanun çykarjysyny we içeri işler ministrliginiň resmiýetini öldürmek ýaly agyr jinayetler boýunça hökm çykarylypdy. Türkmenistan bilen Sierra Leone Respublikasynyň arasyna diplomatik gatnaşyklary ýola goýmak baradaky resmi nama 15-nji ýylyna Türkmenistanyň Eýrandaky elçixanasyna gol çekildi. Bu barada turkmenportal.com neşri habar berýär. Resmi nama Türkmenistanyň Eýrandaky elçisi Ahmet Gurbanow hemde Sierra Leone'nyň Eýrandaky elçisi Kamara Ali Baradar gol çekdi. Taraplar OV hojalygy, geologiýa we investisiýa ýaly ugurlarda hyzmatdaşlyk etmegi, şeýlede lukmançylyk hyzmatlary boýunça hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşypdyrlar. 72,4 kilometr töweregi meýdany bolan Sierra Leone Günwatar Afrika'da yerleşýär. ABŞ-nyň döwlet departamentiniň kanun goraýyş işi we neşe serişdeleriniň halkara dolanşygyna garşy göreş boýunça bürosy Türkmenistanyň kaziýet lukmançylygyny kämilleşdirmek taslamasynyň ikinji tapgyryny goldamak maksady bilen Birleşen Milletler Guramasynyň neşe serişdeleri we jinayetçilik baradaky müdiriýetine 200 000 dollar bölüp berýändigini ma'lum edýär diýip Wenadaky halkara guramalar boýunça ABŞ wekilxanasy 12-nji ýylyna ýaýradan beýanatyny aýtdy. Bu BMG-nyň neşe serişdeleri we jinayetçilik baradaky müdiriýetiniň Türkmenistanyň kaziýet laboratoriýalarynyň halkara akreditasiýa ýüngülerine laýyk gelmegi we olary aşmagy urun edýän tagallalaryna goşunt bolar diýip beýanat aýdylýar. Mundan azal aprel aýynda ABŞ-nyň Aşgabatdaky elçixanasy soňky 20 ýylyň dowamyny ABŞ-nyň türkmen hökümeti bilen hyzmatdaşlyk esasynda amala aşyrylan iki taraplaryň we regional programmalara 207 milyon dollar sarp edendigini, şondan 21 milyon dollaryň ýurdun saglygy saklaýyş programmalaryna gönükdirilendigini ma'lum etdi. Geçen ýyl duýdansyz WDP-den çekileni bäri Gazakstana gödäwçilik etmegi dowam etdirýän Gazak prezidenti Nursultan Nazarbayevyň koronavirus saglyk barlygy öňüni netije berdi. 18-nji ýylda Nazarbayevyň metbugy tullugy öňkü prezidentiň häzirki wagtda öz-özüni çetleşdirendigini hemde uzak aralykdan işlemäge dowam edýändigini aýtdy. 79 ýaşly Nazarbayev Nevitovaý olorky Sowet Respublikasyny 30 ýyl töweregi dolandyryp geçen ýylyň mart aýynda WDP-den çekilýändigini ma'lum etdi. Yöne ol hökümet başındaki Nur Otan partiyasını hem de yurdun güýçli howpsuzlyk geňeşine baş tutanlyk etmäge dowam edýär. Nazarbayevyň garşydaşlary onuň häzirki prezident Kasym Jomart Tokaýewiň işlerine gödäwçilik edip 18 million ýylatly yurdu iş ýüzüne dolandyrmagy dowam edýändigini aýdýarlar. Metbuat habarlaryna görä Kreml prezident Vladimir Putin'e koronavirus ýokuşmagynyň öňüni almak tagallalarynyň çägine ýörüýte dezinfeksiýa tunellerini gurdy. 16-njy ýylyň RIA Novosti döwlet habarlar agentligi Penzada bir kärhana tarapyndan öndürilýän enjamlaryň Putin'in Moskva'nın çetinine Nova Agaryova'da yerleşen rezidensiyasına gurnolonluğunu xabar verdi. Bu aralıkta Associated Press Putin'in metbuot vekili Dmitri Peskov'a salgılanıp şeyle encamların birinin prezidentin öyüne yine de ikisinin Kremle oturdulonluğunu xabar verdi. Devlet başlıklarına gedek gelse koşmaçı öyünün alış çareleri esaslıdır deyip Peskov'un aydan sözleri Associated Press'te getirildi. Ol tunellerin koronavirus Rusya'da giyinlen yayrayan vaqtı gurlonluğunu aytti. Dezinfeksiya edeceğin camın videosu ilki Penza regionun resmi web saytında peyda boldu. Sonra Adat Evropa Adatlık Radyosu ve Beylik'i xabar terişlerine qoğuştu. Bu encam aeroportlardaki hoopsuzluk skrinerine mengdeyar ve içinden geçeyen adamlara oğunuk damcalı antiseptik tepyar.